cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na temu pojam ličnosti u pravoslavnom hrišćanstvu, koje je održao 27. marta 2014. godine u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
Pomaže Bog, Beograde, moj rodni grad. Moram da kažem da, kada kažem pravoslavlje, kada kažem hrišćanstvo, u stvari mislim apsolutno na pravoslavlje, jer sve drugo je odstupilo. Sve drugo je, kao što je rekao Berđajev, u stvari izopačeno hrišćanstvo. I zato nas i budisti, i hinduisti, i muslimani kritikuju. Kažu, pa šta vi propovedate, vidi kako živite potpuno suprotno od toga. Oni su zaista u pravu, jer mi kao hrišćani smo izopačili. A zašto? Zato što nije lako biti hrišćanin. Nimalo nije biti lako, ali sve što je ozbiljno i sve što je kvalitetno i vredno nije lako. Tako da, eto, o pojmu ličnosti se mnogo govori i mnogo se govorilo i govorit će se. Ja se, kažem, nisam imao prilike mnogo spremati za ovo, jer sam unazad 24 časa saznao da ću imati ovo predavanje, ali sam dosta čitao i ove svetovne mislioce, uglavnom, znači, psihologiju, filosofiju, sociologiju. Tu praktično uopšte nema jedne definicije ličnosti. Oni čak kažu da mi u istoriji ne znamo šta je to ličnost. Znači, tu hiljadu nekih varijanti postoji, što je uvek promašaj. Jer u stvari kreće sa potpuno pogrešnog stanovišta. U svakom slučaju današnja, znači, civilizacija kreće od stanovišta da je čovjek nastao od majmuna. Da je nastao od čovekolikog majmuna. Što je jedna potpuna kontradikcija, znate. Jer ako je prvo bio majmun, pa onda čovjek, on je bio majmunoliki majmun, nije mogao biti čovjekoliki majmun. Mi jedino možemo biti majmunoliki ljudi, jer se mi upoređujemo sa majmunima, oni su bili majmuni. A mi sebe poistovećujemo, znači mi kažemo da smo mi majmunoliki ljudi. Pa prema tome kao takvi, kako mi možemo zapravo govoriti o nekoj ličnosti? Naravno u nauci. A pošto mi, hvala Bogu, znamo kako smo mi nastali, i to ne tako davno, kao što nauka govori neke stotine miliona godina, neke dopusti. Pogledajte samo koliko je stvari planeta mlada. Pre nekoliko godina su bile one ogromne kiše i bilo jako puno sleganja i raslojavanja zemljišta po Srbiji. Pa zamislite vi da to sve traje ne znam koliko milijardi godina, pa planeta bi bila potpuno zaranjena, ništa ne bi bilo. Znači, planeta je mlada, čak su i naučnici dokazali to. Znači, ličnost. U nauci nema definicije ličnosti. Postoje raznorazne definicije, nijedna se s jednom ne slaže. Ja tako volim da gledam oko sebe. Možda zato što sam i tako i po nekom prirodnom nastrojenju i pozivu umetnik. Ja sam vizuelan. Ja sam na neki način možda i zarobljenik lepote. Ja volim lepotu. Ja gde god živim, ja ne volim kad je nešto iskrivljeno. Kad trebam da radim, smeta mi kad je nešto nahireno, kad su hrpe nekog smeća. Meni to jako smeta. Mi smo Srbi dosta skloni tome da nam sve je tako iskrivljeno, nakrivljeno, slomljeno. Sve to mi prinosimo Bogu, znate. Sve što mi radimo prinosimo Bogu. Sve smo dobili od Boga i mi Bogu vraćamo. Ako mu vraćamo nahjereno, iskrivljeno, zarđalo, propalo, to je strašno. Tako volim da gledam oko sebe i kada se nađem u mom rodnom gradu, u Beogradu, kad dođem da obavim neka posla, da posjetim moju majku. I ja gledam omladinu, naravno, na prvo mesto omladinu, jer me zanima kako ta omladina pulsira, kako živi, kako diše. Jer je to vrlo važno, od nje zavisi kako će ova zemlja biti, ovaj grad, ovo društvo, ovaj narod. I primećujem sve više i više tu jedno ospoljašnjenje ličnosti, da više nema u stvari unutarnjeg sadržaja u omladini. A po čemu se to vidi? Vidi se po tome što besomučno bolno prikazuju svoju spoljašnjost na jedan sad već potpuno pervertovan način. Znate, gledam devojke, mladiće, vrlo mlade čak. Pa ja kad sam bio ovdje, nije to bilo baš tako davno, 60-ih, 70-ih, 80-ih, im su bili mladi. I zaista za tadašnje uslove, za tadašnju neku našu drugu ili treću generaciju, mi smo bili vrlo raskalašni, tako oblačili smo se izazovno. Ali ovo sada stvarno, moram da priznam da smo mi krivi, jer naša generacija u rock'n'rollu, mi smo počeli da nosimo iscepane farmerke. Pre toga to nije bilo. Znači, ako se iscepa farmerka, krpilo se. E, tada smo prvi počeli da nosimo iscepanu farmerku. Znači, prvo smo krpili sa raznobojnim nekim krpama, e, a posle toga nismo krpili uopšte, nego se počela videti onako iscepana farmerka, pa konačno i koža. To je jedna elita prosto bila rock'n'roll koja je to smela sebi da dozvoli. Svi su ostali stideli. Tako da smo mi na neki način krivica i nosimo krivicu za ovu sada omladinu, jer smo mi unosili tu neku liberalu, pogrešnu i bolesnu ovu naciju. Ja se izvinjavam svima zbog toga, bio sam pripadnik svega toga, ali eto, Bog mi je pomogao da promeni mišljenje i da sada govorim protiv toga. Ne protiv omladine, ali protiv tog jednog bolesnog odnosa prema ličnosti. Tako da vidim mlade devojke, devojčice prosto u ne više iscepanim pantalonama, nego to su dronjci od pantalona, gde se vide veliki komadi kože, to je iscepano. Onda piercingi su svuda, znači gde god se može staviti piercing, minđuše, ko ne zna engleski jezik, mi sad danas sve na engleskom, jel da? Ne kaže se više bušenje, nego piercing. To je nekako, a kad kažeš bušenje, stvarno je ružno, a kad kažeš piercing, to bi znao neko nešto, to je nešto fancy. Pa onda te to važe, znate, nekada, ja kad sam bio mlad, opet kažem, nije to bilo tako davno, ne ono kao ja kad sam bio, nego stvarno to je moderno vreme, ali stvarno je bilo, i kad vidiš mladog čoveka, muškarca da je tetoviran, već si znao da je on, ili da je bio u armiji, da je bio neki tako JNA, nešto bez veze, ili da je neki kriminalac, jel da, u zatvorima se tetovirao, to prosto postoji i ta neka hijerarhija, kakvu sve tetovažu možeš da imaš, ne može bilo ko da ima bilo kakvu tetovažu, ali da devojka bude tetovirana, to je bilo nešto najodvratnije moguće, tu apsolutno vidiš da nešto debelo nije u redu, mada toga nije ni bilo. Danas toga ima, i ne samo da je tetovirana, ne znam gde, nego to se sve vidi. Znači, sa ruku već polako prilazimo sve više i više liku. Znači, sada su vratovi tetovirani. Znači, uskoro predviđam da će početi tetovaža po licu. A šta to govori zapravo? Kad čovjek pogleda jednu tu mladu osobu, kojoj vrišti duša, šta njoj vrišti duša? Njena duša vrišti: obrati pažnju na mene, obrati pažnju na mene. To je njen visak. Njoj je potrebna pažnja. Ona na najsuludiji mogući način, u stvari na taj način, ona pokazuje da je ona užasno usamljena, da je užasno u stvari njoj teško, njenoj mladoj duši, kad se ona povuče u neku svoju sobu ili neki svoj studentski dom ili neki stan da živi sa roditeljima, njoj je u stvari jako teško, toj mladoj jednoj osobi koja bi u stvari trebala bude puna života, puna snage, pune radosti, ona na taj način u stvari iskazuje koliko njoj bol. A ona možda toga nije ni svesna. Ali čovjek koji malo ima životnog iskustva, on to primećuje. I pogotovo čovjek koji razmišlja o tome. I koji prepoznaje te simbole, te signale. Šta to znači? Znači, to je sve nekakav govor ljudskih duša koje se kreću ovde oko nas, kroz grad. I šta to zapravo pokazuje? U stvari pokazuje da su to ljušture od ličnosti. Da to u stvari uopšte nisu ličnosti. Jer šta je ličnost? U stvari vrlo jednostavno. Ličnost je ono što je potvrđeno drugim. To je ta drugost. I to Emanuel Levinas, isto tako jedan veliki mislioc, francuski jevrejin, koji je bio zgrožen. Prvo mu je Heidegger, isto tako jedan veliki mislioc nemački. To su proroci zapravo zapadnog sveta. To su proroci, kao što imamo naše proroke, odnosno mi ih zovemo svetiteljima. To su proroci zapadnog sveta. Znači, Heidegger je bio jedan neverovatan mislioc, ali koji je, znači, i u umetnosti i u filozofiji, znači, moral više uopšte nije bitan. Bitan je samo visok stepen intelektualizma. Tako da Heidegger, koji je zapravo bio jedan ubeđeni nacista, i koji ne samo što je bio nacista, nego je koji je jedva dočekao da dođe na mesto svoga direktora, koji isto bio jevrin, koji je morao da se ukloni od nacista, znači jedna beskrupulozna pojava, jedan beskrupulozni akt, a dotle je Emanuel Levinas, jedan isto tako briljantan um, bio zaljubljen u Heidegger. Heidegger mu je bio bog. Posle toga, naravno, kao jevrin, on je bio zgrožen i posle toga je svoj život posvetio kritici Heideggera. Ali hoću da kažem, znači, čak i ti svetovni mislioci, u stvari oni kao Emanuel Levinas, posle tog ogromnog, strašnog pogroma i tog holokausta, on je shvatio u stvari da se ličnost u stvari ispoljava samo kroz potvrdu druge ličnosti. Znači, a šta je potvrda druge ličnosti nego ljubav? Znači, ja ne postojim kao ličnost ako mene neko ne voli. U isto vreme ako ja nekoga ne volim. Jer ako volim, ja se na neki način predajem. A, nažalost, živimo u zapadnoj kulturi koja je još od Blaženog Avgustina zapravo je potpuno pogrešno razumela veličanstvenu triadologiju kapadokijskih otaca na prvo mesto Svetog Vasilija Velikog, koji je na jedan apsolutno bogonadahnuti način zapravo spoznao veličanstvenu tajnu presvete trojice našeg božanstva i shvatio je tu konačno šta je to ličnost. Da su to tri ličnosti u jednoj prirodi. Otac, Sin i Sveti Duh. I on je to tako savršeno spoznao da mi od tada zapravo spoznajemo da je ličnost nešto što se uzajamno prožima u ljubavi, ali nesliveno. Nesliveno. Znači, mi ne nestajemo jedan u drugome. Mi zadržavamo naše identitete, ali smo povezani ljubavi. I to je zapravo pokazatelj šta je to ličnost. Ali, nažalost, Blaženi Avgustin, koji po nekim radikalnijim, naročito ruskim svetiteljima, ne bi trebao čak da se naziva ni blaženim, jer je možda bio veoma pobožan, možda je on čak i svet na neki način pred Bogom, ali on učinio ogromnu medveđu uslugu Rimokatoličkoj crkvi, ne razumejući dovoljno dobro, neki kažu čak ni znao ni grčki dovoljno dobro, što je bilo katastrofalno za njega intelektualca u to antičko doba, on nije razumeo tu fenomenalnu bogoproduhovljenu triadologiju Svetog Vasilija Velikog i on je razumeo da to nisu tri ličnosti, nego da su to samo osobine jedne ličnosti, Boga. Znači, da Sin je samo u stvari mudrost, da Sin simbolizuje ne posebnu ličnost, jer i on je tu plašio se, on je u stvari bio neoplatonista negde, on je Plotinovac bio, on se plašio negde da ga ne osude za mnogobožca, jer je do skoro, do tada, do nedavno, u stvari u Rimskoj imperiji vladalo mnogobožstvo. Ali ne samo iz tog straha, nego iz nerazumevanja, jer moramo da priznamo, antički, grčki, jelinski um je nešto najisprenije, najintelektualnije, najbistrije što postoji u čovečanstvu. Oni su sve to dali. A Latini kao takvi, oni to nisu mogli da spoznaju. I on u stvari u toj triadologiji ne vidi tri ličnosti, nego vidi jednu ličnost sa više osobina. Znači, Sin, on u stvari nije jedna ličnost, nego je on samo osobina mudrosti Boga Oca, odnosno božanstva. Duh Sveti nije posebna ličnost, nego je u stvari on projava ljubavi. Tako da tu dolazimo do prve pojave individualizma u stvari u hrišćanskoj misli, znači u novom dobu, i taj individualizam je u stvari nešto što je zapravo upropastilo zapadnu civilizaciju, a polako upropašćuje i nas, jer mi, ja to često volim da kažem, ako vidim pronalazim postoji kod nekih drugih mislioca savremenih, da kod nas Srba, kod nas Balkanaca, u stvari mi bolujemo to kompleksa niže vrednosti, jer mislimo da smo nešto ispod Zapada i da treba sve što je sa Zapada je dobro, da mi treba da potisnemo i sve snage ono što je naše. I po jednoj fenomenalnoj knjizi gospodina Mila Lompara, koju se skoro pročito, Duh samoporicanja, on je govori o tom duhu samoporicanja od koga mi bolujemo. Znači, mi se neprestano samoporičamo, ali opet kažem, to je tema opet za neko drugo, treće predavanje. Znači, mi tu dolazimo do tog jednog individualizma. Znači, mi zapahnuti tim zračenjem sa Zapada i mi polako potpadamo po to, gubimo ličnost i postajemo individue. Danas na Zapadu je čak, oni se diče svojim individualizmom. Znači, oni govore o velikim dostignućima zapadne kulture. Neka dostignuća zapravo stvarno jesu. Recimo, rad, radna disciplina, odgovornost, neka vrsta državne organizacije, isto tako apsolutno pravno ustrojstvo, znači pravosuđe, moramo da kažem da su vrlo ozbiljni, vrlo, ja sam imao prilike da razgovaram s nekim Šveđanima, s nekim Nemcima, oni su nama rekli, šta vi mislite da smo mi mnogo kulturniji od vas, nego je zakon strog i nema šale. Kod nas ima šale, možda radi šta hoćeš, vidite ova silna hapšenja. Znači, pitanje je ko će od ovih sada koji su na vlasti opet tako jednog dana neka druga vlast njih da hapsi. To se stalno tako ponavlja, ne daj Bože. I dolazimo, znači, do tog individualizma. Danas, naročito se, znači, diče individualizmom. A to je kao kad bi se dičili šizofrenijom. Što znači, pre svega, individua na latinskom jeziku? Dividere na latinskom jeziku znači deliti se. Individere, nešto što se ne može više deliti. Individua je neka jedinka koja se više ne može deliti. Što to mnogo dublje simbolički predstavlja? Znači, jedna individua danas na zapadu, ona se grčevito bori da se ne deli, jer je izgubila ljubav. I jedan čovjek danas na zapadu, on je beskrajno egoističan, beskrajno sebičan. On uopšte ne vidi drugu ličnost kao potencijalnog brata, kao potencijalnog sebe u njemu. Znači, on ne želi da se deli. Odnosno, ne želi da se deli. Boji se da se deli, jer smatra ukoliko se podeli sa drugim, ukoliko podeli nešto svoje sa drugim, da će izgubiti sebe. Jer nema ljubavi. Otac je rekao da je možda čak i drsko sprojeva ljubavi. Pa da, čovjek ne preza kad voli. Da dođe do onoga što voli. Oni prezaju. Znači, oni se ne dele, oni su individue. Boje se da se podele. A mi ličnosti se u stvari i baziramo na podeli, na predavanju sebe. Tako da su to strašne stvari. I iz toga proizilazi taj jedan užasni egoizam koji danas vlada, jedna strašna ispražnjenost i ta ljuštura u stvari ličnosti, jer smo svi prizvani od Gospoda Boga da postanemo ličnosti. Jer to nije nama dato. Mi se rađamo kao tabula rasa. Mi se rađamo kao neko ko se mora izgraditi. I zapadna civilizacija nas uči da budemo individue, da se ne damo, da smo pokaži zube, evo ima sad jedan billboard, kaže, ukoliko, kaže, laješ, nauči se i da grizeš. Znate, eto tome nas uče na billboardima. Umjesto da kaže, ukoliko želiš nekoga, daj sve od sebe, sagori, žrtvuj se. Jer kao što je govorio Sveti Silo Natonski, tvoj brat je tvoj život. I ukoliko mi kao ličnosti u stvari potvrđujemo sebe, da bi postali ličnosti od individue, nama je potrebno neko da nas potvrdi. Znači, da se potvrdimo u drugome. Znači, kad bi bili sami, nikada ne bi mogli da postanemo ličnosti. A ta individuacija, što je Carl Gustav Jung, koji je konačno uništio savremenu psihijatriju, davao kao jedini mogući način, međutim, naši neki intelektualci individuaciju Carla Gustava Junga daju kao alternativu oboženju, što je prosto neverovatno za njihov intelektualni nivo. Znači, nama je potreban neko da nas potvrdi. Neko da nas voli. Mužu je potrebna njegova voljena supruga da bi mu se divila. A muškarac je takav, muškarac je sujetan po prirodi. Znači, da mu se divi, da ga podržava u njegovim akcijama. Znači, jednom vitezu uvijek bila potrebna princeza. Bez te princeze oni ništa. Isto tako, ženi je potreban muž koji će poštovati i voleti. Koji će biti nežan prema njoj. I na taj način te ličnosti cvetaju. Isto tako, potrebni su nam prijatelji koji nas poštuju, koji hoće da čuju naše mišljenje, koji će učiniti sve da nam pomognu u kriznim situacijama. Znate, danas u Nemačkoj postoji jedna izreka, razgovarao sam s nekim našim ljudima koji rade na zapadu, nešto u Nemačkoj. Pa naši ljudi kao naši ljudi, znate, ima neki problem, pa mukamo na poslu, pa znate, tamo je sve otuđeno. I sad on, kao mi ovdje kod nas, na kolegi kod posla, kaže, ja mukam je, znaš, muž mi ovako, dete ovo. Oni se odmah povuku. Na šta to liči? Pa to nije civilizovano. Pa ti mene kontaminiraš tvojim problemima. Znate, i postoji izraz za takve stvari. Kaže, ovaj mora da je Sloven. Ali zato mi Sloveni na takav način ipak pomognemo jedni drugima. Nedavno sam bio na nekom pregledu u bolnici, pa tu lekarska soba i 2-3 medicinske sestre. I oni se tu pomažu, jedna priča, ja ovako, ja onako. Ona kaže, ma da, stvarno, ne znam. I njima je lakše. Osjećaju da ih neko voli. Ima neko da ih sasluša. Znate, tamo nema ko da te sasluša. Ima. Psihoterapeuti. Ali, što bro da platiš? Danas, znači, u Americi, to sam nedavno čuo, jedan sat, neki tretman od 45 minuta je oko $350. I mnogi odlaze čak jednom nedeljno. Ali, zato, mi znamo koliko je ogroman procenat samoubistava, seksualnih perverzija, kokainomanije, kod tih, nazove psihoterapeuta. Mnogi njih uopšte nisu psihijatri. Oni imaju neke kurseve. Znači, oni ulaze u podnebesije da bi lečili tuđe ličnosti, tuđe psihe, ulaze u podnebesje, ulaze u realm palih duhova, duhova tame i imaju takvu drskost, odnosno bezumlje, da ulaze to i da pokušavaju da rešavaju ljudski probleme, slušaju te ispovesti i naravno da stradaju teško. Isto je ogroman broj karcinoma. Znači, ko jedino može to da sasluša? Sveštenik. Pravoslavni sveštenik koji ima blagoslov Božji i blagoslov rukopoloženja da može da istrpi te tragedije ljudske i muke i strahote koje on čuje. Ni njemu nije lako, ali ima blagodat da prođe kroz to. Ovi mučenici, odnosno drznici, koji za skupe pare prosto kupuju ljudske duše, oni teško završavaju. A to je ta cela priča, jer nema ko da te sasluša, nema ko da ti pruži utešnu reč, nema ko da ti pruži ljubav. Ne daj Bože da to dođe kod nas, a dolazi polako, ali mi ćemo se boriti. Mi ćemo se boriti protiv toga. Nema veze. Hristos je rekao, ne boj se malo stada. E sada, ako je potreban drugi da nam pruži ljubav i da bi našu ličnost praktično kreirao, da bi nam zapravo pružio tu ličnost koju nama Bog pružio, ali da bi on nju uzrastao, znači treba nam ljubav, treba nam njegov izliv ljubav. Međutim, kako se ostvaruje zaista potpuno integralna ličnost? Isto od druge ličnosti, isto ljubavlju, ali od vrhovne ličnosti i vrhovnom ljubavlju. A to je Božija ličnosti. Znači, u kontaktu sa Božijom ličnošću i ispunjenošću Božijom ljubavlju, mi u stvari konačno postajemo potpune ličnosti, zdrave ličnosti, normalne, radosne, i u mukama i u radostima uravnotežene, koji mogu da pomognu sebi, koji mogu da pomognu drugim ljudima. Mi hrišćani u svetu i mimo nas koji živimo u svetu, koji nismo po pustinjama, koji nismo po Svetoj gori, na Svetoj gori i u pustinjama i možda nekih retkih civila koji žive veoma povučeno, možda je njihov podvig umni podvig, koji je najteži. Znači, umna srdačna molitva, znači umni podvig. Znači, borba ne sa ljudima, borba ne sa poslodavcima, bolesnom ženom, decom, nevaspitanom, nego borba sa demonima. Znači, borba sa nečistim silama koje zaista vladaju svetom, ali ne kao pantokrator, nego samo kao kosmokrator. Znači, Hristos je pantokrator, svedržitelj, a Satan je kosmokrator. Njemu je dato da vlada ovim svetom, ali samo onoliko koliko mu je dato. Znači, to nije njegovo. Mi imamo taj moment da isključivo naš je podvig u stvari podvig ljubavi. Znači, mi se ne možemo baviti umnim podvigom, jer je to prosto nama nemoguće. Ali i jedan i drugi su rame uz rame. Ukoliko mi hrišćani ne preuzmemo podvig ljubavi na sebe, mi nismo ništa. Mi smo samo hrišćani na papiru, na krštenici, ili tako možda kad se nađemo negdje pa kažemo da, mi smo pravoslavni hrišćani na nekoj anketi, ili tako što ćemo se vidjeti možda nedeljom u crkvi, ali to nije dovoljno. Znači, naš podvig, ukoliko nije podvig ljubavi, i nije podvig. Ukoliko se ja podvizavam, postim, mršav sam, noću ustajem na molitvu, spavam na tvrdom, ne znam šta sve radim. Ne možete tek tako lako, znate, sad ja kažem ja sad imam ljubavi. To je veliki podvig, moram mnogo čovjek da se bori za to. Ali ja sam kao kimval koji zveči i zvono koje ječi, što kaže Sveti apostol Pavle, ako ljubavi nema. Moramo mnogo dobro da se porazmislimo. Koliko mi hrišćani koji dolazimo u crku zapravo imamo praštanja u sebi, koliko imamo razumevanja, koliko imamo opravdanja za druge ljude, koji je pored mene u crkvi, koji možda se ponaša ovako ili onako, nervira me. Koliko ja posmatram svoje bližnje hrišćane, da li nalazim zamjerke, vidi ovaj ovakav, ovaj onaj onakav. Jer mi smo takvi, znate, možda kad bi se negdje našli u Kini, bi bili zajedno. Ali kad se nađemo zajedno da nam niko ne preti, onda počinje ono zlo naše ljudsko, da odmah projektujemo neke svoje slabosti na drugoga. Dobro, sve je to ljudski. Ali, znači, naš podvig je podvig ljubavi. I ljubav ćemo steći samo tako što ćemo se zaista žestoko potruditi na tome. Jedan brat u Hristu je rekao, ja nemam podvige, ne mogu na kraju krajeva da se podvizavam, to je strašno bilo kad je rekao, ali kaže, eto, ja imam ljubav. A grdno se vara. Grdno se vara. Ne može se ljubav imati tek tako kad se kaže, ja ću imati ljubav. To je kao kad bi neko rekao, ja ću imati milijardu evra. Možda ćeš imati, ali moraš žestoko da se potrudiš za to. Tako i za ljubav. Znači, velika je žrtva u pitanju, ali samo na taj način mi zaista uspevamo da pomognemo drugima, našim bližnjima da budu ličnosti. I tako na taj način ćemo delovati kao jedan pozitivni reaktor koji će zračiti na naš tragični i posrnuli narod. Samo na taj način. Ne tako što ćemo učiti druge. Danas je tako osobina novopridošlih u crkvu da nešto su malo pročitali, malo su nešto tako doživjeli i odmah postaju propovednici. I apsolutno odmah izazivaju negativan efekat. I naravno počinju da propovedaju i da guše i da dave ljude koji nisu u crkvi. Uglavnom prvo one najbliže koji su u porodici, a za Boga oni su otkrili sada istinu, oni su prosvjetljeni i sada I to naravno izaziva izuzetnu iritaciju kod ljudi koji su vrlo često i vrlo razumni i vrlo moralni na kraju krajeva, ali za Boga nisu u crkvi. Ne može se to na taj način raditi. Znači, može se samo beskrajnom ljubavlju to raditi, razumevanjem, snishođenjem i tako dalje. Znači, tu govorimo o ličnosti koju, eto, na taj način zadobijamo, kada zadobijemo Gospoda Boga u sebi, s jedne strane, znači, liturgijskim životom, koji je samo jedno krilo kojim uzlećemo, i ptica ne može da leti sa jednim krilom, a drugo krilo je naš privatni molitveni život. Ja neću odustati o tome da govorim, to govorim na svakom predavanju, sigurno sam dosadan, pogotovo oni koji slušaju moje predavanja, ali neću odustati od toga, jer je to izuzetno važno. Isto tako imam prilike da čujem, tako isto u crkvenim krugovima, prosto strah od toga da se bude strog. Ne smemo biti strogi, ne smemo pritiskati vernike, ne smemo nalagati velike podvige. Ja se apsolutno slažem. Ne smemo biti strogi, ne smemo ih mučiti, ne smemo nalagati velike podvige, a da kažemo prevelike. Ali moramo dati određeni program da bi oni bili zdravi, uspešni i da bi napredovali, da bi imali one beneficije koje naša Sveta pravoslavna crkva daje. Ono što je Sin Boži Isus Hristos kao vrhovni psihoterapeut doneo pre više od 2000 godina. Znači, mi moramo da se potrudimo na tome. Tako da, samo govoriti o Evharistiji i samo liturgiji nije dovoljno. Isto tako, oni koji idu u krajnost, pa govore samo o umno-srdačnoj molitvi i o čitanju ne znam koliko desetina katizmi u toku dana, i to je prelest. I to nije dobro. I jedno i drugo treba da bude. Znači, potrebno je da budemo aktivni u liturgijskom životu, u javnom. Znači, kad se kaže javni, to znači, otprilike, zna se ko šta radi. Znači, on je viđen u crkvi, ona je došla u crkvu, znači, ona se ispoveda, pričešćuje se, zna se da posti, viđena je da je dala milostinju i tako dalje, i tako dalje. Znači, trudi se da živi u miru sa svima, ukoliko se desilo ili ukoliko se njemu desilo da je u zavadi sa nekim, on apsolutno mora da zna da su to čvorovi tako loše energije, koji uopšte ne deluju loše na toga s kim se zavadio. Mi Srbi smo mnogo nezgodan narod. Mi mnogo volimo da kažemo, sa njim sam završio. Znate, i što najstrašnije, sa najbližim, sa ljudima u kućanima, sa najbližim komšijama, sa ljudima na radnom mestu, sa ljudima u školi. To je strašno. Znači, mi moramo da budemo svesni da na taj način stvaramo užasno negativnu energiju. A to ćemo prevazići ukoliko živimo liturgijski, jer nas crkva uči da je to pogubno za nas na prvom mjestu, ne za nekog koga smo pisali, nego možda bude baš briga. To su čvorovi užasno loše energije koje deluju na naš život i propašćuju nas. Znači, jedna od osnovnih stvari je da se pomirimo s ljudima s kojima smo zavadi. A mislim da nema nikoga ko barem sa nekim nije bio ili je još uvijek u nekoj vrsti zavade. To je liturgijski život. To je to liturgijsko krilo, koje nije dovoljno, ali bez koga se apsolutno ne može, jer je kruna zapravo pričešće. A drugo krilo kojem uzlećemo iznad ovog propadljivog sveta je naše kućno molitveno pravilo koje moramo da imamo, jer je nedovoljno otići samo jedan nedelju na liturgiju. Znači, ima masa hrišćana koji uopšte ne zna šta je to katizma. Katizma je jedna od poglavlja u psaltiru. Psaltir je jedna od najlepših poezija na planeti. To je sastavio car David pre 3000 godina, koji je bio najveći politički i duhovni vođa starog izraelskog naroda. To su najdivnije pesme, molitvene pesme, koje imaju neopisivu silu u sebi. Koliko nas ima da pročitamo nekoliko psalama, ne daj Bože nekoliko katizmi u toku dana? Dobro, nemamo vremena. Koliko od nas ima da nam prođe dan da nismo pročitali barem jednu ili dve glave iz Svetog pisma? Znate li vi kakva se sila nalazi u tome? Kada čovjek ujutru odredi po svojim očima pre posla da pročita nešto malo iz molitvenika, malo neki psalam, malo nešto iz Svetog pisma, pa tako oplemenjen, ograđen silom Duha Svetoga krene na svoje radno mesto, u svoje svakodnevne borbe. Ili kad to isto tako uradi pred spavanjem, pa ima miran san, nema košmare, nema brige. Znači, to su stvari na koji mi u stvari ostvarujemo taj živi kontakt sa Bogom. Jer Bog jedva čeka da nas vidi, da mu prilazimo. On nam je podario božanski dar slobode. Jer ličnost determiniše ljubav i sloboda. Bez ljubavi i slobode nema ličnosti. A vrhovna projava Božje ljubavi u stvari sloboda. Jer slobodan čovjek, on je u stvari čovjek koji je prepun ljubavi. Znači, ne preza ni od čega, ničega se ne plaši, ne plaši se čak ni smrti. Zašto Rimska imperija tako krvavo gonila hrišćane? Ničega se nisu plašili. I Rimska imperija je videla da to užasna opasnost, to je grupaciji ljudi. Ne može se njima vladati više. ne može se manipulisati. Oni su bili apsolutno ispravni, korektni, dobri građani, ali nisi mogao da manipulišeš njima. A kako konačno možeš da manipulišeš čovjekom? Tako što pripretiš mača. Oni su okusili živoga Boga u sebi. Okusili su nebo. Oni su rekli mač. Smešno. Znači, to je ta vrhovna sloboda koju mi zadobijamo. Gospod poštuje našu slobodu. Neće na silu da nas spasava. Ali kad vidi da smo mi napravili mali, nemoćni korak, on čini 1000 moćnih koraka prema nama, prigrljuje nas, daje nam dar ljubavi i konačno formira u nama taj božanski lik, u stvari, jer smo stvorili po slici i prilici, po obrazu i po podobiju samoga Boga, to se formira u nama i mi konačno postajemo ono zašto nas je Bog i formirao. E sada, mi ovako, da kažem, zdravi ljudi, jel da normalni, mi imamo te oscilacije od individue do ličnosti. Međutim, mnogi od naših braća i sestara boluju od mnogo većeg poremećaja ličnosti, a to su već duševne bolesti. I to je ta kriza identiteta. Znači, mi imamo krizu identiteta na više nivoa. Imamo nacionalno. Danas zaista bolujemo od krize nacionalnog identiteta. Znači, mi preuzimamo mnogo toga. Recimo, eto, ja razmišljam o tome, gospodin Milo Lompar jako dobro govori o tome. Zašto smo mi, recimo, da li iko razmisli o tome u sredstvima javnog informisanja, više se ne kaže toliko časova i toliko minuta, nego se kaže toliko sati i toliko minuta. A mi znamo da u Jugoslaviji, da su sati, da su to govorili Hrvati, a mi smo govorili časovi. Isto mi nikad nismo govorili konobar. Ja barem znam, u Beogradu se nikad nije govorio konobar. To je bila hrvatska reč. Ili, to nije bila srbijanska reč, tako da kažem. Ima Srbi iz Crne Gore, oni kažu konobar i to je u redu, to je njihov maternji jezik. Znači, konobar znači podrum. Ali mi u Srbiji nikad nismo govorili konobar. Ali nismo mi to uzeli od Crnogoraca ili od Bosanaca, mi smo to uzeli od Hrvata. Jer na neki način imamo kompleks niže vrednosti čak i prema njima. Tu je kriza identiteta. Znači, to je počelo sa Jugoslavijom, sa titoizmom. Nažalost, kao što je rekao pokojni Mihiz, u svakom Srbinu čuči po jedan Srb Jugosloven koji čeka da skoči u svoju propast. U tituističku propast. Ali ta avet ponovo se diže i mi smo apsolutno u krizi identiteta. Ali to je nacionalni identitet. Međutim, da li isto ili manje ili više nije važno, postoji taj identitet i taj poremećaj na psihičkom nivou. To je još strašnije što nam se dešava u ovom društvu, što nam se dešava u ovom svetu, a to su te krize ličnosti u tim psihijatrijskim oboljenjima, od kojih su najteža depresije i šizofrenija. Pa tu znači postoji ta takozvana depersonalizacija, postoji taj gubitak ličnosti, postoji disocijacija ličnosti, znači raspad ličnosti. To je nešto najstrašnije što se može desiti. A to u stvari dolazi od konačnog, maksimalnog deficita zapravo Božje ljubavi, odnosno Božje blagodati. Jer psihijatrija i nauka, ona greši kada kaže da su uzroci psihijatrijskih oboljenja poremećaj u biohemiji mozga. To je potpuno pogrešno. Poremećaj biohemije mozga su u stvari samo primarna posljedica, a psihijatrijski poremećaj je sekundarna posljedica. A uzrok je zapravo nedostatak Božje blagodati. Jer mi bez Božje blagodati ne možemo živjeti, odnosno bez Božje ljubavi. A ja volim da kažem da je čovjek stroj koji radi na ljubav. Mi bez te vrhovne Božje ljubavi ne možemo živjeti i dolazi do disocijacije ličnosti. Prvo one društvene, gde ne možemo da komuniciramo najbolje sa svojima, svađamo se, ali to može da se zadrži na tome što je još i dobro. Ali kad dođe do teških poremećaja, kao što depresije i šizofrenija, koji se zapravo negdje prepliću, i u tom prepletu, u stvari mi vidimo to strašno odsustvo, to je užasno usamljenost u stvari. To je taj najstrašniji poremećaj ličnosti, najstrašniji gubitak ličnosti, jer se zapravo, kao što je profesor primarius doktor Slobodan Samarčić, koji je napisao izuzetno dobru knjigu psihijatriji, on je, pre svega iz njegove knjige vidim da je izuzetan teolog, njegov otac je bio sveštenik, on je napisao izuzetno dobru knjigu Šizofrenija, depresija, lečenje i psihoterapija. On tu jako dobro govori o toj depersonalizaciji ličnosti i o jedan od retkih psihijatara koji govori u stvari o postojanju nečistih duhova, o postojanju drugih umova koji u stvari deluju na nas. I na taj način dolazi do pojave druge ličnosti, to je intruder, prepadač, to je osvajač koji ulazi u nas, nečisti duh. I on polako stvara simulakrum naše ličnosti, lažnu sliku naše ličnosti. Ta lažna, zla ličnost potiskuje našu, je potisnuta sve više i više u neke dubine naše bolesne ličnosti i mi završavamo u depresiji i u šizofreniji. Jer smo zapravo od nedostatka Božje ljubavi primili tu stranu silu, a iz razno raznih razloga, to sad nije tema ove priče, zašto dolazi do gubitka Božije blagodati na tom nivou i tog intenziteta, i mi zapravo gubimo svoju ličnost i to je jedan od uzroka, znači suicida, znači sebeubistva, samoubistva, jer kada izgubimo ličnost, kada mesto naše ličnosti dođe samo simulakrum ličnosti, kao što je ovaj svet u stvari samo jedan simulakrum, kao što kaže Jean Baudrillard, jedan veliki francuski mislilac, ali sve su to ljudi koji stvari samo ispituju savremeno društvo, ali ne nalaze izlaz i oni stvari samo šire jedno beznađe, jedno samo lepo zapakovano beznađe. Taj simulakrum u stvari današnjice je jedna lažna slika, sve izrežirano, sve je izrežirano, i ratovi i mirovni sporazumi, i ljubav i mržnja, i moral i nemoral, i presude i kriminalni aktovi, sve je izrežirano u cilju neke manjine koja zapravo po svom nekom guberu i po svojom nekom profitu radi. Tako da u tom simulakrumu u stvari mi gubimo svoje ličnosti i na mesto naše ličnosti dolazi ta lažna ličnost koja nas uništava i koja zapravo kada se mi suočimo sa tim, jer vrlo često psihijatrijski bolesnici kažu neko im je ukrao misli. Znate, možete pomisliti kada više nemate misli. Znači to je smrt. Nemate svoju ličnost, ali psihijatrija i dalje uporno, i to uopšte nema razgovora, nikada neće prihvatiti da postoje pali anđeli, postoje duhovi tame. A čak i veliki nemački mislioc i psihoanalitičar i filozof Jaspers, Karl Jaspers, on je rekao da moramo obratiti pažnju na takozvani psihološki sud samog pacijenta. Jer ako pacijent kaže i ponavlja to, to mi je zbog toga i toga, ne možemo to tako olako odbaciti i reći pa on je za Boga šizofrenik, to ne možemo, na kraju krajeva i takve tvrdnje su potpuno nenaučne. Ako jedan psihijatrijski bolesnik koji još uvijek nije toliko došao do disocijacije njegove ličnosti kaže da je u njemu zapravo neko drugo biće koje ga tera na to i to i koji ne želi da radi to i to, ne možemo to tako olako odbaciti. Moramo se porazmisliti zapravo šta je to. I kad bi se malo samo krenuo u tom pravcu, garantujem da bi psihijatrijske klinike bile praznije barem za polovinu. I naravno, kada čovjek zapravo dođe do te granice, do te činjenice da je on izgubio svoju ličnost, da nema svoje misli, da ne postoji više, on se konačno odlučuje i uzima sebi život. A to zapravo taj zloduh koji vlada ovom planetom, nažalost ne svima, na sreću ne svima, on to zapravo želi. Znači šta želi kosmokrator Satana? Znači svaku ljudsku dušu da odvoji od Boga tako što će ga ili uvesti u šizofreniju ili ga natjerati na suicid. I to je ono zapravo najstrašnije što se ljudskoj duši može desiti, a ono najlepše što se ljudskoj duši, odnosno ljudskoj ličnosti može desiti, jeste primanje Boga u sebi do one mere koju Bog odredi. A najzdravije ljudske ličnosti su zapravo svetitelji. To su oni ljudi koji, dobro, ovo je bestelesna sila, Arhangel Gavrilo, ali evo imamo svetog apostola Marka, on ima ovaj oreol oko glave. To je stvari simbol netvarne svetlosti koja je isijavala iz svetih ljudi. Znači oni su se toliko napojili duhom pantokratora, vladaoca univerzuma. Tako da bi o tom nekom sekularnom sveštenstvu o kome govori Noam Chomsky, mogli bismo reći da oko njihovih glava, recimo kao što je bio Hitler, kao što su vođe moderne imperije, mogli bi da pravimo oreole, ali crne boje. Jer oko njihovih glava, oko njihovih ličnosti zrači crnilo, tama, kosmička tama, a oko svetitelja je nebeska svetlost i zato to je zaista viđeno. Znači, i nedavno smo imali isto ljude koji su zračili svetlošću, recimo prepodobni još uvijek zvanično nije kanonizovan, Sofronije iz Esseksa, Saharov, on čovjek otvoreno, kao pre više od 1000 godina ili pre 1000 godina Sveti Simeon Novi Bogoslov, kad je otvoreno i hrabro govorio da se njemu Hristos javlja u svetlosti i da komunicira sa njim. Znači, to je moguće. I to je to kada se naša ličnost u stvari potpuno izleči. Znači, to nije nikako čudo. To su samo ljudi potpuno zdrave integralne ličnosti, sveti ljudi. Odnosno, ono kako nas Bog i hoće. I mi se danas nalazimo evo i u periodu časnog posta i to je samo još jedan posticaj nama da idemo tim putem, odnosno ka njemu. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na temu pojam ličnosti u pravoslavnom hrišćanstvu, koje je održao 27. marta 2014. godine u crkvi Svetog Marka u Beogradu.